Мисыр ғәскәренең Кызыл диңгездә һәләк булуы. Исраилләрне куып килүче мисырлылар да суы шигенгән диңгезгә кирип киттеләр. Иртәнге якта Аллаһы мисырлылар арасында шактый зур ыгызыгы куптарды. Сугыш арбаларының тәгәрмәчләре ватылып, алар инде алга бара алмадылар. Шушы хәлләрне күреп торган ғәскәриләр бер-берсенә: «Әйдә исраилләрдән качыйк, чөнки Раббылары безгә каршы алар ягында сугыша», диештеләр. Аллаһы халкы кыры жерден барган сыман диңгезне кишеп чыкканнан соң, Раббы Мусага: «Кулыңны диңгезгә таба сус. Барша арбалары һәм җайдаклары белән бергә мисырлылар су астында калсын», диде. Муса Раббы кушканча эшләде. Һәм диңгез сулары әүвәлге хәленә кайтып, мисырлыларның барысы дулкыннар эчендә үзенең әҗәлен тапты. Әнә шулай итеп, Аллаһы ул көнне үзенең халкын коткарды. Мисырлыларны һәлакәткә дучар иткән Раббының кудрәтен үз күзләре белән күргән исраилләр аңардан куркып, аны олыладылар. Бөтен өметләрен аңа һәм аның хезмәтчесе Мусага багладылар. Шуннан Муса бар халык белән бергә бөек коткаручыны данлап, тантаналы җыр башкарды. «Раббы миңа көч бирүче һәм минем даным. Ул мине коткарды. Ул минем Аллам һәм мин аңа дан җырлыйм. Синең уң кулың Раббы үзенең көче белән дан яулады. Синең кулың Раббы дошманны тармар итте. Тиңдәшсез зур шөһрәтең белән син үзеңә каршы күтәрелгән адәмнәрне юк иттең. Илахларның кайсысы синең белән тиңләшә ала, и Раббы? Кем синең кебек мөгъҗизалар кыла ала? Кем шулай синең кебек изге? Һәм кемнең даны шулай куркуга төшерә ала? Раббы мәңге хакимлек итәчәк.